A jest. Ja na im pa je.
No dobro, pa jest. Dragi poslušalci, draga poslušalka, hvala, ker spremljaš Kedr podcast. Če hočeš pa ga tudi podpreti, lahko naročiš te hude hudije, take hude majčke ali pa štumfke.
Super štumfi.
Za zimske dni. Ful bom vse, če boš tudi lajkal, komentiral, šeral ali pa podal kako ceno na podcast platformah.
Pa subscribe.
Zdravje.
To si pozabil.
Ok, subscribe.
Subscribe.
Jušk, že kdaj pil Slavin?
Sem.
In kak je bil?
Ja, dober.
Pozdravljeni v novi epizodi Kedr podcasta. Evo, danes imamo gosta iz Štajerske, Štajerca. Kaj bi rekel? Kaj bi rekel, da je mojster kvizu v Sloveniji. Bil na Milionarju, na Vemu, na Jokerju, organizira pub kvize. Tako da, zikr ste ga že videli, je bil ta zabaven, na kvizih in pa seveda zelo uspešen. Tako da, Tadej Ojstrašek, pozdravljam.
Pozdravljam, že ja.
Živjo, zdravo.
Kako se počutiš v tem našem kevdru?
Vedo, kak bi rekel, dokaj domače, vse skupaj, tudi sama Dolenska, zelo podobna Štajerski, Gorjanci, Pohorje, pa tudi Ravnina, zelo podobno, tako da se kaj domače to počutim. Ja, edino malo vino, malo drugače, to je res.
Ja, vi ste bolj za belo vino, ne?
Ampak ja, kaj domače, ja.
Ja, super, lej, gremo začeti, zakaj kvizi, to že od malega si bil, ali to te kasneje v življenju?
Ja, v bistvu je tako, ja, kvizi so nekako našli mene, bi jaz rekel bolj zato, ker Milijonarja se sicer gleda, pa to pa tudi tekmovanja in znanja. Sem tudi dosti bil v osnovni pa srednji šoli, ampak pol pa, ko je pa prišel osvajalec, ja. Tisti spletni kviz, ki ga je Pop TV, v bistvu imel preko tudi Pro Plus, tam pa se je začelo vse skupaj. Tam sem videl, da mi gre dobro, tam sem dosegal izjemne rezultate, tam sem v bistvu najboljši celo v Sloveniji, bil, največ to in veliki turnir osvojil, celo različne specialne teme zmagoval tudi, tako da tisto me nekak zelo potegnil kviz, tak bi rekel. Ja.
Čakaj, sorry, lahko sem malo več poveš tam osvojalcu, tu je bilo prav kako tekmovanje v Sloveniji, mislim, jaz vem, da sem igral to prek spleta.
Ja, bilo je sicer tako osvajanje Slovenije, da si osvajal zemlja, pa tudi napadal turnjave si lahko s temo, ampak je pa tak, je pa bilo na vsake toliko, so pa tudi turnirje organizirali, ja. Tam se v najboljši čali celo 2000-3000 ljudi prijavljalo, ja. In pol je bilo tak, da je bil on skupinski del naprej, ko je pač na ključne tri, pa pol na podlagi rezultatov prvih jih dalo skupaj, potem pa 27 najboljših po te kvalifikacije je prišlo v izločilne boje, to so pa bili pol trije krogi, četrtfinale, polfinale, finale. In pol se je na podlagi tega določilo rezultate in jaz sem jih 12-krat zmagal celo, ja.
Kje si pa znanje dobil za to, kje si se učil? Ker verjetno nisi prišel brez znanja na osvajalca, pa...
Ja, to je logično, šolski sistem, tako, ja. Tekmovanja znanja sem bil sploh v kemiji pa zgodovini izjemno dobro, ampak ko je bila osnovna šola, sem iz vsega tekmoval. Ja, zelo me je zanimalo, mislim, pa tudi to samo tekmovanje me nekako povleče, bi jaz rekel tudi.
Pa si velik bral ali si preprosto lahko velik zapomneš dosti hiter?
Zapomnil sem si ogromno, že v šoli pa tudi bral sem v prostem času dosti, takrat še dosti, zdaj si vse malo manj, zdaj vse bolj računalniško, digitalno, tudi kaka Wikipedia, YouTube videe. Je zdaj bolj prišlo pa televizijske odaje pa to, ampak prej pa sem tu res dosti bral tudi leposlovna dela, ja, ne samo strokovna, tako da pač nekaj vse ostane, pač to je tako znanje recimo, ki je neobvezno znanje, ampak se pa nabira skozi leta in imaš različna življenjska obdobja, pač pol lahko pri različnih temah izkoristiš to, ja.
Si še kakšno škrbino popravil na Wikipediji?
Mislim, da sem bolj neke športne statistike že, ampak nisem pa toliko v tem, ja.
Sprav rekel si, da najbolj si bil močan, oziroma najbolj ti je ležala tale kemija, zgodovina.
Ja, kemija, zgodovina, ampak pol pa tudi, recimo, matematika, fizika, sem kar domače počutim, znanost nasploh, pa geografija zelo.
Pa imaš kako najljubšo, kuno, preč tu pa najrajš, se pa, ne vem, najrajš o temu bereš, ali potem vse pa najrajš, ne vem, učiš, izobražuješ, ali ti je vse zanimivo do neke mere? Ali...
Do neke mere mi je vse zanimivo, je pa res, da te močne teme so mi bolj zanimive tudi, ampak sem pa mogel pol za kvize, tudi kake teme, ki mi niso tako blizu, malo.
Kakšna pop kultura.
Ja, recimo, take stvari, ja, sem pol mogel pač se naučiti, pa tudi obnavljati, ja, ker recimo pop kultura, pa šport sta že taki dve teme, ki jo moraš več čas obnavljati. Ti recimo en leto ne delaš nič, pa lahko že si zelo zada, recimo. Recimo šport zelo veliko spremljam, ja, tudi mi je najmočnejših tem, ja, ampak pop kultura tisto pa ne toliko spremljam, pa se pol priučim vse skupaj. Ja.
To je bilo glih včer na Jokerju, kdo ima največ sledilcev na Instagramu, pa je bila Taylor Swift, pa Selena Gomez, pa še dve.
Pa Cristiano Ronaldo je bil kaj?
Ne, to pa ni bilo.
A to pa ni bilo, ha. Ker ena je bila fora, kdo ima na Instagramu največ lajkov, všečko kot stran in potem je bil največji kred za Instagram sam, ja. Je enkrat bila to, ena fora kvizovska je bila to, ja.
Ampak zdaj, če bi dal ti enemu, ki želi iti na kviz, nek na svet, zdaj, za pripravo je to skupek vsega, ko bi rekel, branja knjig, spremljanja novic, vsega, ne?
Ja, bom pa tako rekel, je nekaj, kako bi rekel, ločnica v angleščini med highbrow pa lowbrow, ja. To je pač tako, recimo highbrow se ti v šoli naučiš določene teme, kot so znanost, zgodovina, geografija, to so teme, ki se ne spreminjajo toliko in se jih ti naučiš in te to odstane za celo življenje, ja. Tiste lowbrow, kot so šport pa popkultura, ti so pa moraš več čas nekaj spremljati, se več čas učiti, tudi zakaj za nazaj pogledati, ja, tako da to so povsem različne stvari, ja, kak se pristopi temu, ampak je pa to življenje, ki pa se ga uči skozi celo življenje. Ja. In pač neobvezno znanje bi rekel, ni to tak, da bi mogel se naučiti, ker ne veš, kaj boš dobil sploh na kvizih, pač sam se učiš, sam gledaš, so pa različni pristopi seveda, pri določenih temah različnih.
Kjer šport te pa najbolj zanima?
Mene najbolj tenis zanima, sicer treniral se na mizni tenis, ampak jaz osebno bolj raje sicer gledam šport, ko pa ga igram, ja, in sem tenisa vedno ogromno gledal, že sploh, ko je bil Roger Federer, ko je bil tak zelo dober, sem zelo veliko spremljal, sem znal vse statistike, na Wikipediji preučil vse statistike tega, pa zimski športi so mi tudi zelo blizu, ja. In to je zanimivo, ker pa, ko splošne športne kvize grem, pa jaz dobro, zelo dobro, kak bi rekel, dopolnjujem jaz tiste druge soigralce, ki so me bliže, recimo nogomet, kaki pa to, tako da se dobro dopolnjujem v ekipi. Ja,
kaj tenis se kar doskrat uporabo teh kvizih?
Ja, tenis je kar dosti krat, ker je pač taka dobra statistika, bi rekel, za kvizovska vprašanja, ja. Tako da lahko, zlahka se staviš tudi, mislim, da bi vprašanje o tem, ja.
Zdaj, kaj si omenil to statistiko, imaš za vse nazaj shajeno statistiko in jo, kje to hraniš oziroma?
No, to bolj na Wikipediji ostaja, pa bolj gledam vsake toliko, ja. Nisem si jaz svoje delal, nisem Andrej Starec, daj.
Se pravi, rekel si, da v skupini dobro dopolnjuješ, pa recimo pri športu praviš tisti, ki ne vem, spremljajo nogomet, košarko. Kako pa recimo tu zgleda, ne? Se pravi, če tekmoješ v skupini, si razdelite, kaj se bo recimo kdo naučil, kaj bo kdo pogledal, ali pač prijete, ja, pa uf, to pa jaz znam, uf, to pa jaz znam, ali imate že prej kakje taktike, strategije?
To ni možno, ne, ker ne veš, kaj bo na tisti splošnem kvizu, so vedno vsa področja, ja, in važno je predvsem pri sestavi ekipe, ne, pe, ja, da pribokuje vsa področja, ja. Zdaj sicer, če je bilo recimo kakji drugi državi, bi bilo lahko tudi nekaj generacijskih vprašanj, recimo, ampak je zelo redki so sestavljalci, ki dajo generacijska vprašanja. Jaz recimo tudi sestavljam kvize, pa vodim, tam v Centru za interesne dejavnosti Ptuj in jaz sem enkrat na dan mladosti imel kviz, je bila polovica, 20 vprašanj je bila o skupni Jugoslaviji, bivši Jugoslaviji, ja. In kaj se je zgodilo?
Sami mladi.
Ja, 24 točk možnih od tega so tiste starejše, ki bi imeli po 20 približno, mladi pa po 5-6, recimo, se je že zgodilo, ja, tak da.
Pa si ti vodja te skupine oziroma kaj imate za kvize?
Kapeta.
Ja, kviz scena Slovenije, tudi sem bil med temi ustanovitelji oziroma administrator skupine, sem tam je 1800 članov, smo združeni cele Slovenije, ampak drugače pa papkijovska ekipa, se zdaj imenujemo Razvajenčki, tam na vzhodu smo zdaj zelo tako uspešni, bi rekel, ja. In tisto pa nisem ustanovitelj, sem pa prišel zraven, tak bi rekel. Ja.
Pa imaš tako ekipo, da imaš prvo postavo, pa pol rezerve, če kaj še ne more prideti, ali vas je glih toliko, ker vas more biti za nek kviz?
Ja, mi imamo, kak bi rekel, imamo nek krok ljudi, mislim, če kdo ne more, recimo pa to, vem pa približno, katera je najboljše skupaj, da imamo tudi nek rezultat, ja. Vemo, ampak glej, nobenega ne, zdaj potiskamo na stran, pač. Ne mojmo pa pač omejitve, so pač 4 do 6 ljudi, pač in pol mora se sestaviti, pač, kdo ne prije note, lahko tudi v drako drugo ekipo gre, pa podobno, ja.
Kako je pa zdaj z kviz scenom v Sloveniji, če primerjaš, ne vem, mogoče s sosednjimi državami, Zdaj, recimo, mi, da z Markom greva včasih v Ljubljani na pub kvize, pa vidim, da se v zadnjih 5 letih se je to število ponudnikov, ki organizirajo te pub kvize, dost povečalo. Včasih je bil 1, 2, 3, zdaj je pa že, ne vem, 10 različnih, kamo lahko greš.
Ja, se to je pa ena zanimivost. Naj bi v Kranju se vse skupaj začelo pred približno 10 leti, ko naj bi Dino Kapetanovič, ta influencer Dino, ko je zdaj naredil eno, da naj bi začel s kvizi, pol pa je v Mariboru na pjav kvizo, pa se je začelo 2016 vse skupaj. Je prišlo in pol, ko je pjav kviz prišel, je potem še šom začel distativje najti, študentska organizacija in pol se nekako, predvsem na vzhodnem delu se je zelo rešilo vse skupaj. Predvsem Maribor, Ormož pa Murska Sobota, ker je Timo Grabovac se tu je ogromno kvizo imel in začetek je bil bolj vzhod, pol pa prišli obdobje korone, ko smo ustanovili to kvizeno Slovenije in smo se vsi ti ponudniki pa tudi tekmovalci nekako združili na tak način, ravno v času korone, ker nismo mogli organizirati kvizo, smo jih nekaj nadaljavo organizirali, tudi jaz sem jih nekaj recimo sestavljal na YouTube kanalu, kvizcen Slovenije, še vedno tudi nekaj, ki sem jih jaz zastavil po vodo in pol pa se je začel nekako 2022, ravno po koroni je nekako ravno ta Don Quizot v Ljubljani začel in od takrat naprej v Ljubljani eksplodiralo, mislim. V enem letu ogromno novih ponudnikov, pa kvizmojster pol sta tudi zelo uspeli dobiti, tako da ja, dejansko zelo se je začelo razvijati, predvsem po času korone in zdaj ima že po celi Sloveniji. Zdaj ti kvizmojster sta oni primorki drugače, izvorno in zdaj tudi na obalo začeli recimo kvize malo tako organizirati, tako da edino en del Slovenije pa res, ki ni dosti kvizovski, pa je ta vaš, ja. Trenutno za enkrat, tako da upam, da bote tudi tukaj.
Tako da je poslovna priložnost.
Moj klej problem, ne, ker ponovat tistih se pa ostale v moči Slovenije, pač greš na pijačo, pa pač paš pol tam tist kviz zraven, ne, klej na Dolenjsko plas, pa ne rabiš razloga, da greš nekaj se ga malo spit ali pa kaj, ne, ne rabiš.
Ali pa že zidanice svoje.
Ja, klej ne rabiš, da tam se boš šel.
Ne, ampak je sam pub kviz je res dobra stvar za združiti se, nekaj se nauči zraven, spiješ pijačo, mislim tako, je fajn, buško, da greš se na pijačo, pa je vedno lapaš iste teme.
Ja, je pa različno, ene ekipe se pijo tudi samo družiti, pa, pa piti recimo, ene smo tak bolj recimo z nekimi tekmovalne rezultatske tudi, tako da imamo vseh različnih ekip, jo.
Jaz poznam enega, ki je zelo tekmovalen, pa nekoga, ki pač se pride bolj družiti, ne, jaz sem tak slednji, že je pa zelo tekmovalen in pa se kar on se zelo sekera, jaz sem ponudil, pa dobro, s tebe, ej, da s tebe bomo, pa ne, pa se še.
No, kaj sem hotel takrat povedati, ja, to je na pub kvizu je važno, da se predvsem vse teme, sploh te, ko so mlajši, ti sestavljalci, ti nimajo toliko generacijski bešanj, to lahko kdorkoli v bistvu pride, pač, da se ekipa sestavi z različnih tem in bo neki rezultat, ampak ni pa zdaj to nujno, da samo zdaj tega pije, zdaj pa, kaj pa se tuji držav tiče, zdaj sem povedal, kak je Slovenija, mi se razvijamo predvsem od 2015 smo začeli te pub kvize, pa to.
Sem to je dokaj pozno, ne? Ja, to je dokaj pozno. Zdi res pozno, da to ni prej noben.
Ja, ker Hrvati recimo so v Zagrebu imeli že tam 2008, pa mogoče že prej so imeli Hrvati te pub kvize. Mi pa zanimivo, v Sloveniji pa smo bolj začeli ta spletni kviz osvajalec. Smo tam bili, najbolj pa pub kviz zelo pozno, 2015-16, predvsem Maribor 2016, ta pjav. Je predvsem, ker še vedno prije 20 do 25 ekip tam, vedno, tako da ja, proti Hrvatom kar zaostajamo trenutno. Ja, mi smo bili dvakrat na Hrvaškem državnem prvenstvu tudi kot ekipa in nismo še bili visoko, smo bili tam nekje recimo malo nižje od zlate sredine ali pa kak bi se lahko reklo. Nismo še toliko, ker oni vseeno imajo te pub kvize, pa tudi seveda, kar še pomembnejše, imajo tudi mednarodne kvize, tiste Around the World, United Questions, Quiz, Unlimited, pa razni Openi, ko so Norway Open, Austrian Open, to so pa kviz, ki so še 2-3 nivoje težji. Pa tudi svetovno kvizsko prvenstvo, pol, ki je še kaki nivo više, ja, tako da to so pa taki kvizi, ki imajo dosti težje vprašanja tudi in se še večje razlike dela med ljudmi. So pa sicer bolj individualni, tako da to zelo spominja na tekmovanja znanja. Ja, kak bi rekel, sicer se ne imenuje tekmovanja znanja, ampak realno to je. Je pa so tako težka vprašanja, da tudi najboljši kvizaš na svetu. Od 240 vprašanj tam jih samo 160 zadene recimo. Tako da Veste, kak je tam je že, če tretjino vprašanj pravilno odgovoriš, je že kar neki uspeh, ja bom jaz rekel svetovno kuhinjsko prvenstvo.
Si že med top 2%.
Ja, tako da Hrvati pa ti lovci, ki so recimo Dejan Kotiga, pa Krešimir Sučević, Međeral, oni pa so že kar visoko, predvsem Dejan Kotiga je med najboljšimi svetovnimi kvizaši že, ja. Oni tudi neki kviz v Malagi, tam v Španiji je že tudi osvojil, ko so prišli ti najboljši kvizaši, pa bil je že visoko tudi na tistih olimpijadah, ko imajo take. Ampak Slovenija tu ne more tekmovati, ker to morajo biti neke kviz veze. Morajo biti, ki pošljajo na ta tekmovanja. Mi nimamo kviz veze, imamo sicer kviz ceno, bi se rekli, ampak to ni neko društvo. Kviz veza pa je na Hrvaškem obstaja, recimo. Oni tudi prejajo ta državna tekmovanja in to se prav vidi, delujejo po tem principu mednarodnih kvizov, teh tekmovanjih znanja. Ja. Tam je tudi nivo nekje dvakrat težji kot na teh pub kvizih. Ja. Tako da ja, mi dejansko nimamo še toliko teh tekmovanj znanja, pa predvsem individualnih kvizov nimamo toliko v Sloveniji. Imamo pub kvize, nimamo pa tisti, ko bi še težji nivo bil. In tudi na televiziji nikoli ne bo tajih kvizov, ker na televiziji pa rabiš ti gledanost tudi. Ja. In če gledalec ne more sodelovati zraven, ne more pač priti ja, vse skupaj.
Zdaj, ki si omenil, gledalec odluje, ne? Ti si bil tudi zelo zabaven tekmovalec, si si naredil cel šov, ne? Da je vrednosti rejtinge dvignul, tako da moraš biti tudi zanimiv. Ne?
Ja, jaz vedno pravim, da te TV oddaje, TV kviz se vedno delajo tudi za gledalce, to je predvsem važno, ja? In pomembna je gledano seveda televizija in logično, ja? Treba malo za gledalce tudi da zabavati, ja, tako kot pri športu, ja? Vse tako bi rekel, ja? Pa privemo recimo tudi pokazati neko borbo tudi recimo, ker tam pa lahko na gumbu recimo vse skupaj se res zelo boriš, recimo pokažeš borbenost, ja? In gledalci imajo to radi, imajo radi borbenost, kak bi rekel, da se človek bori, da pa se potrudi predvsem tudi.
Zdaj, ki si pri tem gumbu, prvem, ne, večkrat opazim, kako se eni trudijo, pa klikajo, pa nič ne prime, ne, ali.
Zdaj, ja, sicer ljudje tega ne vejo, vedno na snemanju je najprej ena testna križanka, pred snemanjem odaje in tam vsi preverijo, če jim gumb dela, ja. In tam, kar sem jaz bil, je vedno vsem gumb delal, ja. Zdaj, ne vem, če sicer komu med odave se kaj zgodilo, ampak je pa tako pravilo, da. To je tam en velik zaslon, z vprašanjem pa tudi križanko in polko on bere, tisti voditelj, je gumb odklenjen, mislim, zaklenjen, bi se reklo, ja, zaklenjen, ja, tako da ti lahko pritiskaš, ne vem koliko, pa ne boš nič naredil, ja. Pol pa, ko on prebere do konca vprašanja, voditelj pa nekje v približno pol sekunde, ne veš točno kdaj, pa gumb odprejo in tisti, ki prej pritisne takrat, tisti prije na vrsto. In zdaj pa so različne taktike, vsak ima neko svojo taktiko, jaz imam tudi svojo, kot ste videli, zelo posebno, tudi v tekmovalni preži, ja, ste videli, ja, tak da... Tu bo malo pusto, ne vem, zdaj, reki bo slavnijski nosti, jaz zlagam.
Ne vse izdati, ja.
Jo,
kjer način tekmovanja ti je pa bolj všeč? Milionar ali Vem ali Joker?
Jaz bom tak rekel, sicer Vem mi zanimivo najmanj ustreza, ker križanke, uganke predvsem nikoli niso nobena ljubša, jaz vedno imam rad, da mi vprašam točno prejo, kaj iščejo, ne pa da recimo premika meje, pa je podnevnika najstnica, recimo odgovor. To, ko ne veš, kaj iščejo, ali oseba, ali predmet, ali to, tega jaz nimam najraje, ampak je pa res, da Vem ima ponavadi lahka vprašanja, je pa tudi, kak bi rekel, ta gumb igra neko svojo vlogo in tudi, da imaš dva tekmovalca zraven. To da še neko dodatno motivacijo, neko dodatno adrenalin, bi jaz rekel, tudi med odajo, ko jaz recimo se precej note v igro, note vklopim, ja, in jaz lahko pokažem tisto motiviranost, ja, sploh proti najboljšim igralcem, ja. Tak da je po nekem načinu mi je tudi všeč, da vem, zaradi tega, čeprav ni nekih nagrad pa to, ampak drugače jim pa bolj ustreza precej milijonar, bi jaz rekel.
Tam pa sam sabo tekmuješ.
Sam sabo oziroma tak bom rekel. Tam delajo vedno ta vprašanja, da na denarni lestvici delajo potem, koliko Slovencev približno naj bi vedlo neko vprašanje. Gledajo na poprečnega Slovenca. Ja. Tam ni prilagojeno nobenega tekmovalca, ampak je vedno na poprečnega Slovenca prilagojeno, ker ne vejo, kdo bo prišel tja. In pol je pač tak, ja, pri meni je važno, da se prebijem skozi tisto začetno vprašanje, kot ste videli, sem imel malo težave na začetku, ampak potem pa, ko pa enkrat steče tisto srednje vprašanje, pa so mi ponavadi vedno zelo všeč, mislim, zelo ustrezajo ponavadi, pa tudi težja vprašanja, potem še kar, ja. Tako da milijonar je pomembno pri meni, jaz sem človek tak iz Ihraž večkrat tudi in milijonar mi je dober zdaj tega, ker tam se moš pač prebiti naprej, mislim, tudi če pomoč porabiš, da ti neko znanje lahko pokaješ, moraš tam pač se prebiti dovolj daleč, mislim, da lahko pol pokaješ. Ampak ja, Joker bi mi pa bil zelo všeč, ja. Če ne bi na vsakega tekmovalca mogoče
prilagodili
kakih vprašanj, ja. Kot vidite, vsi, ki gledate, ja, se zgodi, da noben človek tam ne izpade predobr, vedno dajo nekaj vprašanj tudi takih, da ima on težave, pa tudi noben tekmalski mogoče ni tako dober, ne izpade, da bi popolnoma slab bil, vedno tudi dajo taka vprašanja, da lahko on nekaj pravilno odgovori in pomembna je tam predvsem drama na Joker, da je do konca zanimivo, ja, da mogoče zadnje vprašanje odločite, ja. Zadnje vprašanje ne nujno, ker tam lahko odstopiš, ampak predvsem predzadnje, tam recimo se odloča, ja. En ima srečo, en nima, ampak ja, Joker je ena taka stvar, recimo jaz, ko sem Joker doma igral, sem bil vsemkrat med prvo deseterico, ja, ko so bila malo lažja vprašanja, ampak pri meni pa mogoče je nekaj vprašanj tajih, ki mi ne ustrezajo in se poznalo, ja.
Nekakšna so dvoumna ali pa pregovori, neke izrazi, ki jih je slišal tvoj dedek, ti pa ne, ne?
Ja, pa stari izrazi slovenski, recimo, tam so sicer čumnato, sem se še nekaj zvlekel, sicer ja, ampak marsikaj, ja.
Pa oni taktizirajo, da si pa v bistvu pred zadnjem ali pa pred desetem vprašanju na 20 jurov, pa da je čim bolj zanimiv, da videl, koliko bo zvlekel do konca.
Ni nujno zdaj, jaz bom rekel, da si nekje relativno visoko še pri predzadnjem, pa pri desetem, recimo, deseto, enajsto, da si še relativno visoko, pol pa ni nujno. Pol pa lahko nekdo pade dol, lahko pa tudi pride gor še, ja. Ampak je pa tak, ljudje, ki gledajo, pravilno vedno pravijo, da je najboljše recimo biti visoko, pa pol vmes malo pas, tam, pa se
na devetem, na devetem, ja, padeš, ne?
A pa ja, oni kaj prilagajo vprašanja, glede na to, na kakšni količini denarja si?
Ja, verjetno že, ampak ne bo pa noben tega povedal, ampak tudi brez veze, da ugivamo o tem, tako bi jaz rekel.
Kaj pa sama veliko tehnovalcev na kvizih ima tremo, tudi jaz sem imel, ko sem šel, pač te luči, glasba, te doma si kaučer, ne, doma vse veš. Obriješ tam, si pač izmeden, ne? Tako da ti pa vidim, da se spopadaš dobro s tem.
Ja, to je pač odvisno od človeka, ja, kak je zdaj, koliko razmišlja o teh kamerah, pa to, ja, sem pač človek, ki se tako vživim note v igro, ki pol samo še o tej igri o kvizu razmišljam, ja. Jaz dejansko pozabim, da bi rekel, da sem tam, da me ne vem, koliko ljudi gleda, pa to jaz se popolnoma posvetim tisti nalogi, ki jo imam tam, ja. Ja, vem, da so gledalci in tudi potem kaj zanimivega povem. Hočem vedno povedati, da tudi se šel nekaj naredi, ja. Ampak nekako jaz sem tak noter v igri, da dejansko trema prije v adrenalin, bi se lahko reklo, pač pretvori se vse skupaj v drugačno energijo, bi jaz rekel. Eni pa, ki na to preč razmišljajo, pa logično, da pol se začne trest, pa ne vem kaj še vse. In jih to moti, jo.
Ampak vsakmo, ki se odloča, ne, se sem prijavil, ja tako? Je pa neka izkušnja.
Ja, vsekako, zanimiva izkušnja vedno, pa če ne prej, jaz vedno pravim tem kvizašem v Sloveniji, poskusite vsaj na vem, ja, vem še ni tak težji kviz, ja.
Pa imaš dva sotrpina zraven,
pa dva sotrpina zraven, pa toliko je vprašanj dejansko, da boš vedno lahko pokazal nekaj znanja, ja, ker, ja, razlika je, milijonar je taki kviz, recimo, ko lahko ti pri drugem, tretjem izpadeš, pa ne pokaže sega. Joker ima tudi samo 12 vprašanj in tudi 12 vprašanj še ni neki vzorec, taki veliki, da bi lahko ti rekel, da je res, ampak tam recimo, ko pa je vem, je pa ogromno vprašanj vodaj, tam pa ti lahko pokaješ svoj brez spektr znanja, ja. Lahko pokaješ nekaj, kar znaš, ja. Slo pa zdaj, ko bo na lovo, da je tukaj Pop TV, tam pa bo še več vprašanj tudi stono dajo, mislim, da tega bo en tek malce lahko jih tudi 50 recimo dobil, nikoli ne veš. Tam pa še sploh, ja, tam pa bo res se lahko prikazalo znanje, ja. Tak da, bo mogoče kaj kiks, ampak v hitrosti lahko vsak seveda kiksne, razmišljenja, bo pa seveda tudi lahko vsak znanje pokazal, ja.
Ja, jaz se kar veselim tele na lovo, ker sem pregledal veliko te hrvaške verzije Potjera, ja, tako da upam, da bo.
Ja, verujem, da bo dobila daja, sploh zdaj na hrvaškem je to bo stalo tako popularno, da so vsi ti lovci že pravi medijske zvezde, ja. In dejansko oni so celo za novo leto imeli silvestrsko odajo, ja. So celo mislim, da Super Potjer imeli, ja, tako da je zelo, zelo popularno postalo na hrvaškem in bo tudi pri nas, verujem, to, ja.
Je bi mogoče se malo vrnil na pub kvize. Mi smo bili, kaj bil v tem, kaj smo bili pri Unionu?
Lepa žoga.
Ne, pardon, pri hotelu, kjer je imel Don Quixote. Pri Palači.
Na Miklošiče.
Ja, kjer je imel?
Ja, Don Quixote.
Don Quixote, ne. Sprav, pri njemu je, so različni načini vprašanj oziroma odgovorov, ne. Ti pač ne vem, ali moraš napisati, ali imaš pa lune drži, ne drži od 1 do 3, kako da pač ima, se pravi, ima različen način odgovarjanja, ampak je predvsem v nekih teh globalnih, ali pač teh mednarodnih tekmovanjih, se pravi, imaš vprašanja, varianta 10 vprašanj, pač moraš odgovoriti, ali imaš tudi različne tipe, se pravi, ABC, ene imaš drži, ne drži, pač kako je ta neka, ker mislim, tudi...
Dinamika, ja.
Ja, ker tudi tam recimo se pa lahko že kar malo začneš, imaš tudi malo te neke strategije, kako boš odgovarjal, kako ne boš odgovarjal, kje bi, kako...
V bistvu tako bom rekel, Don Quixote, ki ste ga omenili, je zelo drugačen, mislim, zelo poseben stil ima on kvizo, on ima tistih nekaj normalnih vprašanj, pa bonus plus minus 5 recimo, pa tisto ne drži, drži, da lahko plus in minus greš, to pa glasbe in ima veliko krat tisti slušni del, pa tudi še ABCD, pa tisti drone, tisti double nothing, ko lahko dobiš 2 točke, ali pa nič toč tisti runde, tako da on je izjemno drugačen, se stelajte, on je posebno, on ima posebno svoj stil, bi jaz rekel.
Ja. Prosti, lahko sem prekinil trenutek, no, ja. Zdaj sem bil petek na glasbenem pub kvizu in je mojster iz 12 let nazaj rekel, da je na zadnje orgelce igral in je pretegnil orgelce ven iz škatlice in je rekel, da bo zdaj on zaigral 5 pesmi na orgelce in mi ne ugibamo.
A to je pa pri na maturi slušni del angleščine.
Ja, ampak ja. Ne vem, 2 ekipe so celo 3 od 5 zadele, mi nismo zadeli niti ene. A bile so tako dokaj enostavne pesmi, Jingle Bells, Slovenija odkot lepote tvoje.
Samo... Ja, pa navadi niso tako lahke. Ja,
ja, ampak meni se je zdelo, ne vem, ali je on slabo zaigral, tako da je rekel, da ne bo več tega dal. Tako da.
Glavnem, to je Don Quixote ima povsem drugačne, drugače pa sta se predvsem 2 stila pri pub quiz v Sloveniji, mednavni quiz imajo pa spet svoj stil. Ja, to je najprej bom se pub quizov, to je loto, zdaj je postal tak zelo popularen stil, da nekih 10 tem imaš na 5 podavnih, ja, in potem lahko 2 jokere izbereš. To je na 2 temi in bojo 2 točke. Ja. To imajo quiz mojste, imajo v Konicah, imajo v Velenju, že masike, zdaj bojo v Astori tu imajo poskusili, imajo bojo. To je pač taki en sistem, drugi sistem je taki, ko ga recimo Timon Vormož začel, pa smo ga tudi drugi potem, če bo snemati, je takih recimo 20, oziroma 19 normalnih vprašanj, pa potem zadnje recimo, da imaš 6 podajnih odgovorov, 3 je pravilni, pa posebno točkovanje, ampak so pa to bolj normalna vprašanja, pa so vse različne teme, ja. Da vse, čisto vse zajameš. Ja. Tisti, ki imajo pač različnih 10 tem, lahko tudi kombinirajo, lahko tudi nesakdanje teme, da zraven tukaj pa mi gledamo, ne, ko imamo 40 vprašanj, to je 2 dela po 20, ponavadi vseeno gledamo na to, da bi dali vse teme, recimo, ne vem, 5 vprašanj iz ene teme, 5 z druge, tako da se kombinira vse skupaj, to je pa ta drug sistem, torej, ki ga tudi jaz, Centru za interese dejavnosti Ptuj, delam, no, potem pa imamo še mednarodne kvize, ja, tam pa seveda logično mora biti čim več vprašanj, da se predvsem tista sreča, širina vidi, pa tudi sreča, da se izniči, ja, ker manj kot je vprašanj, več je pol odvisno od sreče, kakav te ujamejo, ko pa ti imaš 80 vprašanj, pa 240, kot je na svetovno kvizu,
je pa dovolj velik vzorec, ja.
To pa je tako dovolj velik vzorec, da ni več nobene sreče, da je res te pokaže znanje, pa tudi vse teme so zajete, sicer Angleži imajo zelo radi tiste popkulture, dosti celo 2 temi naredijo od 8 iz popkulture, neki entertainment pa media recimo, ampak recimo na Hrvaškem pa je 7 različnih tem, pa imaš vsaki temi 12 vprašanj in je pol 84. Toč možnik, to je pa na Hrvaškem državnem prvenstvu recimo, tako da jih je vedno ogromno vprašanj in tam pa so vsa vprašanja taka, vprašanje odgovor. In ponekod se kaka slika najde sicer, ampak ni ponavadi najpomembnejša slika, včasih pomaga kaj, ampak je pa pač to znanje iščejo. To so vse mednarodna tekmovanja, tekmovanje znanja, Ne, tam ni to tak igra, bi jaz rekel, to je bolj, da išče znanje. Ja. Medtem ko pop quiz pa so veliko krat kaki, ki pač neke vrste igre, ko tak Don Quixote je mogoče male sive celice gledal tudi ja, včasih.
Ne, včas mi je bilo dobro, enak je odigral scene iz filma. Ta, moram ga pohvaliti, da ne bom se, da ga ne bom mislil, ja, ampak ta lezorkica mi je bila pa mimna.
Ampak v Kamniku je izjemno podobljal scene iz nekih filmov, tistih, ja, ja, ki je gledal. On res ima taki igralski stil, ja, dejansko pop quizi so na meni bolj zabavi, bi se reklo. Pač, da dosti ljudi privabijo, predvsem v te kavarne restauracije pa to, da imajo tudi kavarne restauracije kar tega, ampak ko pa priješ tista mednarodna tekmovanja pa državna prvenstva, tega v Sloveniji še ni bilo, za Don Quixote neko državno prvenstvo hoče letos organizirati, bomo videli, kako bo to šlo, ampak to je vseeno nekaj drugega, ja, mislim. Tam pa gre znanje, tam pa hočeš iskati tiste zmagovalce najboljše v znanju. Pa v kviz je pa bolj tak zabava, praviloma, ja.
Zdaj, ki si rekel, da si organiziral že veliko pub kvizov, jaz sem ene, dva, tri in...
Kje je to?
No, Novo mesto, ne? Za društvo za en to, ko smo še imeli.
Zanimivo.
Ampak je zmeraj se spopadeš z težavami pri izboru vprašanj, koliko, kaj je zdaj prelahko, kaj je pretežko, ne? Ker ti imaš na osnovi svojega znanja neki, tebe neki lahko ali pa težko, nekomu je pa glih obratno. Ne?
Najlažje je to, da se pač veliko kvizov udeležuješ, jaz sem sigurno že bil na kakih 200 kvizih, bi jaz rekel teh pub kvizih, pa ne apetiravam, ja. Tako da dobiš na podlagi tega neko občutek, kaj naj bi bilo lahko pa težko za večino ljudi, ja. To je pač na podlagi izkustva, bi se lahko reklo. In bolj ti približno postane jasno, koliko ljudi bo, pa ekip tukaj, so ekipe važne, predvsem pub kvizi, koliko jih bo vedlo na določeno vprašanje, pa koliko jih ne bo, recimo. In bolj na podlagi tega imaš ti najboljše, da daš nekaj lahkih vprašanj, ko bojo vse ekipe vedle, da pač noben ni na neki nulj ali kaj takega, pol mora biti nekaj sedem težkih vprašanj, mora biti pa tudi nekaj težkih vprašanj, da se naredijo med najboljšimi razlike. Ja.
Selekcija naredi.
Ja, ker če so samo pelaka vprašanja, bojo vsi zelo dobre rezultate imeli in pol lahko en kaki kiks odloča ali pa celo kaki tiebreaker da morajo biti. Ja. In jaz moram reči, da kar dobro to kombiniram te različne težavnosti, ker ekipe niso, da bi bile čisto na nuli, ampak tudi ponovaj zmagovalne ekipe so nekaj na 75% pravilnih odgovor. Ja. In to 75% naj bil najbolj zabavn kviz, če so najboljši pri toliko. In dejansko jaz mislim, da sem dobro, ampak ena pomembna stvar pa je tudi, nikoli še nisem imel tiebreaker na svojih kvizih. Ja. Tako da tudi tista težja vprašanja so dovolj naredila razlike, da dejansko ni bilo izenačen, ja, med najboljšimi.
Ni pa tako ranked variante, kot v šahu, da imaš, da imela ekipa neko oceno oziroma po lestvici, da bi pol mogel biti minimalno tok pa tok točk, da se lahko prijavaš na nek pub quiz.
No, zdaj, lige. Ja, nismo še tam, ampak lige, recimo, je Don Quixote začel svojo piflesko ligo, ampak je bila pa še ena prej, v Sladkem vrhu. Je imel Perner pub, je imel tiste lokalce, so imeli že, kak je pol leta prej, so že imeli neko ligo svojo. In se je bila malo drugačna, ampak ja, recimo pol piflaska liga je predvsem nekako začela lige popularizirati, pa zdaj kviz mojste bojo tudi ligo imeli, ampak je pa tak, ja, ni še nekih rangiran, zdaj vemo približno med sabo, vemo, katere ekipe so močne, katere mogoče ne tako, pa, ampak ni pa nekih rankingov, ja. Pa tudi ni individualnih kvizašev rankingov, recimo Hrvati, ki imajo kvizvezo, oni imajo tudi individualne svoje kvize, prejajo recimo Hrvaški 7x12, kaj takega, in oni imajo prav tiste kvize, na katere pridejo, tudi menarne kvize, potem točkovanje, imajo lestvico Hrvati, potem tudi individualni kvizašev, ampak tudi je spet ena druga stvar, če se ljudje ne morajo odeležiti kaj kvizo, ja. Tako da recimo Dejan Kotiga, vsi vemo, on je vsaj med prvima dvema tremi recimo na Hrvaškem, ampak on zelo redko prije na te hrvaške kvize. On se menarih dobro odležuje, ampak za veliko hrvaške, tako da na lestvici mogoče ni tako visoko tisti hrvaške, ja, kot bi vesnici bil, če bi bil tolikrat na tisti kvizih. Tako da so tudi pomankljivosti tu. Ja.
Kako se pa ti, ne vem, če nisi, no, zlotiš se stavljena kvizov, s čim se si pomagaš?
Ja, jaz pač ponovaj tak delam, da si pač neki vod napišem ideje, ki jih dobivam skozi čas. Jaz imam to srečo pač, da pač enkrat na dva meseca imam kviz, ja. In je dovolj pač, da lahko res sestavim tista kvalitetna vprašanja. Ja. In zelo rad, jaz imam tudi taka vprašanja, ko po nečem sprašuješ, pa pol daš na mik, recimo iz neke druge teme. Zraven tak, da kombiniraš dve zelo različni temi, recimo, tu recimo umetnost ali pa popkultura ali pa tudi šport pa znanost recimo, zelo različne teme lahko ti, da dobiješ do nekega istega zlata po dveh različnih poteh tudi lahko. Ali pa nekdo v ekipi je na po eni poti prije, pa nekdo drug v drugi, pa se potem na ta način ekipa uskladi pol, jo.
A lahko zdaj en banalen primer?
Joj, če bi se zdaj spomnil kakega... Mogoče sem do konca tega pogovora, kaj
pa,
spodno.
Pa imaš kakšen seznam, kjer si pišeš vprašanja, ki si jih že imel, da jih ne ponavljaš, ali se že zgodi, da si jih ponavljal?
Zdaj, zaenkrat, še nisem imel nekaj ponavljal, imel sem zdaj neki 12 kvizov sem imel, vsakem 40 vprašanj, pa nič to vprašanje za rundo je vedno tudi, pa taj breker vprašanje, če bi bilo potrebno, ampak še nikoli ni bilo potrebno, tako da je neki vzorec 500 vprašanj, pa tudi na osvajalcu sem že sestavljal vprašanja, tudi okoli 1000 sem jih naredil iz različnih tem, ja. Na tam so bila pa bolj ABCD, pa številska so bila na osvajalcu predvsem, tu pa pač taka normalna vprašanja odgovor ali pa kake slike, pa to tudi včasih. Ampak dejansko jaz imam iz osvajalca, imam še vse tisto, kar je že bilo, ko sem naredil, to imam te prezentacije, PowerPoint prezentacije o teh kvizo svojih, ampak jaz približno vem, kaj sem že dal, jaz že sam pri seji, tako da ni nikoli, da bi kako se ponovilo. Ja. Imam toliko širine, da nekak ne ponavljam vprašanj se, ja.
Kako pa je recimo v globalni sceni, kjeri so najboljši kvizaši, kdo so tudi tisti krem de la krem?
Aha, ja, to je pa tak, ja zdaj. Problem teh mednarodnih kvizov je v tem predvsem, da Angleži pa Američani imajo veliko prednost, ker je pač njihova popkultura najbolj popularna, ja, ameriška pa angleška, ja, in jim je tam na tistih področjih jim je zdaj tega dosti lažje, ko ostalim, ja, drugi se morajo vse priučiti.
Ampak to je pol na račun različnih, ko bi rekel, izobraževalnih sistemov, tudi.
Ne, zdaj, to je popkultura in noben izobraževalni sistem.
Ne, ampak tako, ne vem, recimo v Ameriki, mislim, ne v Ameriki, recimo v Sloveniji, kjer ti še v srednji šoli imaš čist splošno, ne, izobrazbo, nekje se pa že, ne vem, prej usmerijo v nek folk.
Ja, igra sigurno določeno vlogo, ker recimo kakor Avstrija, Nemčija se prej recimo usmerijo v te specialnosti, recimo te strokovne šole pa to, tu je pa še gimnazija zelo popularna, tako da sigurno vpliva določeno meje izobraževalni sistem, ampak tu niso samo šolske teme na teh kvizih, tu imaš ti šport, imaš ti popkultura, v bistvu vsa področja življenja imaš, ja, lifestyle tudi recimo nekaj.
Kaj pa je eno vprašanje iz lifestyla?
Iz lifestyla lahko ti recimo daš tudi kakaj tiste ženska ličila, pa kakaj take, yeah. Recimo oni, kaj je bil Max Factor, nas je enkrat presenetlo neki Poljak, Maximilian Faktorovič. Recimo to nas je enkrat zelo presenetlo, ja. Potem naj bi se imenal Max Factor. Ja. Ja, recimo, kak je bil pap tam v Mariboru, ima lifestyle pa popkulturo skoraj v celoti kviz, je taki poseben, bi rekel se. Tak da je kar veliko teh področjih, tudi hrana, kulinarika, je lifestyle tudi, pa...
Pa so ženske srednjih let tam lahko zelo uspešne.
Ja, mislim, večinoma se dogaja, da so taki profili, recimo, zelo uspešni, ni pa nujno.
Ti lo malo seksistično rečem,
že. Ja, okej, okay. Dobro večujem, ampak čas lahko imam.
Ne. Nekaj so to vprašati. Se pravi, pa praviš, da nekakje Američani, Angleži so mogoče ja, zrti svoj
je,
pop.
Največjih je mogoče v vrhu procentualno, bi se reklo, ampak so se pa zdaj našli že z marsikaterih drugih držav, recimo Belgici so zelo dobri, pa Francozi, pa Hrvati seveda so izjemno napredovali oni. Pred 10 leti so si rekli, da je tak zelo težko vse skupaj, neverjetno, ampak zdaj pa moraš že najboljše svetovne kvizaše, mislim, take, ki prijo tudi med prvih 10-20, recimo. Mi Slovenci še nismo tak daleci, smo prijemo, če prijemo med 500, pa je tekmovalcev mogoče 3500, 4000 člana svetovne prvenstvo je že dobro, recimo. Ampak, ja, Masi kje po Evropi se vse skupaj razvija, je pa seveda ena prednost, so ljudje, ki recimo že 20 let so v tem notri, pa imajo že seznam vseh teh vprašanj, pa si jih piše in potem grejo več skozi ta vprašanja. Mi, ki pa vsake težavnosti s prop krizo nismo še navajeni, pa logično se moramo aklimatizirati malo. Tudi ta težja vprašanja je nekako priti z njimi v stik naprej, da sploh lahko napredujemo.
Kaj pa tako, kaj pa vsakmu, če lahko temu rečemo na nek način šport, a je prvost tudi kaj golfanja? Ali pa kako to odpravljate, ali pa...
Aha, v glavnem, ja, na pop quizih je eno tako pravilo, ja, da če se nekoga vidi, da pri telefonu goljofa recimo, ali pa kako drugače, potem se pokaže na njega in se govori shame. Ja, sicer niso še ravno dogajalo, smo pa že na enem kvizu našli nekoga, ki je en član ekipe vel na WC hodil, vmes med vprašanji, pa kaj pogledal, ampak so našli pol. In pol je tista ekipa bila diskvalificirana. Ja. Ampak drugače, najboljši način pa je tu v Brežicah, bližini, sicer to je Štajerska, sicer že, ampak ja, vseeno blizu vas, ja, tam je bil najboljši način, da imajo tako, recimo, neko košaro imajo, kamor dajo pol ljudje telefone
in pol,
si, ja, in pol si ne morajo pomagati več. Ja.
Sem se mi zdaj klepar teh, tako rekel, in še zmer gulfaš samega sebe, ne, spet se ne govori kle o nekih bajnih vsotah denarja.
Ne, pa tako na teh svetovnih prvenstvih pa to verjetno ni pa ja. Drugo, ne, se tudi...
Ja, to je pa razlika, ja. Mi imamo pub krize tukaj, recimo v restauracijah pa to, tukaj več ali med sabo gledamo ekipe pa to, tam, ko pa so svetovna prvenstva pa to, tam pa je prav organizirano, da imaš ti, ne samo se staralcu, da imaš tudi tiste, ki pazijo pa nadzorujejo, tam isto, ko na testih v šoli.
Naredijo Faradejevo kletko v športni dvorani, pa je to to.
Ne, to je zanimivo, recimo, ko smo bili na Hrvaškem državnem prvenstvu, smo imeli tam, ko je bil Velesem, tisti zagrebški libar, tisti literatura Velesem, so imeli v eni taki veliki dvorani, je bil en prostor, en del, je bil prav namenjen, da je bilo 96 ekip, je bilo 96 mis in so bili tam tudi nadzorniki na vsake toliko, ja, da so videli, če bi kdo goljofal in podobno. Nansko to resno jemlja, ko so enkrat tekmovanje znanja, to je res poresno. Medtem ko tak, pa krizi pa mislim, da tisti, ki smo res taki kvizaši, pa to že sami vemo, da bi se sami sebe...
Nek, ja, čast, neka ponos je, mislim,
da... Je neki ponos in vemo, da je brez veze tu goljofat. Kaj vemo, vemo, kaj naj pač ne, ja. Niso pa spet neke take nagrade, bajne, to pa tudi res, ja.
Se pa na novo naučiš, ne?
Ja, se pa novo naučiš, bajne nagrade so pa ponavadi, niso cita tako pri nas, ampak na televiziji so malo bolj nagrade, ja.
Ja, tu meni koliko gledam, da bi v divi ligi nogometa bi se en steroidi špikal, da to bi pa hitrej tekel za ono
gajbo pera. Školiko je v kolesarstvu tega?
Bože, kreativnem kolesarstvu je pa velike dopinge.
Tu imajo tukaj, kaj, da hočejo...
Ego.
Ego booster.
Ja, zdaj, kaj se pa TV kvizu tičejo... Ja, kaj se pa TV kvizu tiče, pa tako, tako se snema vse skupaj, tam če bi kdo kakorkoli golifal, bi se vse našlo.
Čeprav je bilo na, mislim, da angliškem milionarju, ne, kaj je ene iz publike ja, kašljala, ja. Kašljala, ali kaj
je? Kašljal, ja, če ni bilo vedo, ali pa je bilo, ja, to je bilo tudi neka serija posneta, mislim, da, o tem, ja.
Sem gledal.
Pač, kjer je denar, tam se vedno pol najde nekaj pri ljudeh, ja, posod, ne samo.
Tale film Slumdog Millionaire, ti je všeč? Ti ni všeč?
Meni je bil všeč, pač tak... jo. Mislim, nisem ga še prej toliko gledal, pol sem ga enkrat pred nekaj leti videl, pa mi je zelo všeč, ker dejansko je lahko vsa vprašanja z nečim iz svojega življenja povezal. Ja. Tudi jaz, ko sem imel svoj nastop, sem lahko z nekimi stvarmi iz svojega življenja povezal. Tak da ja, milijonar je taki kviz, mogoče bi se lahko rekel, ko če tekmovalec recimo nima nič zapovedati, recimo pa samo razmišlja, je lahko zelo dolgočasen kviz, jo. Predvsem za gledalca, ampak pa tekmovalec, ki lahko dosti pove, recimo pa tudi kaj iz svojega življenja zvem poveže, ali pa kakje vice, recimo, kot sem jaz, tisto Črnogorcih, ja, na nacionalni šport vaterpolo, zato, ker se tam ne more spotiti bazeno, jo. Jo. To pa postane potem zabavno, ja. Tako da milijonar ima neke ideje, kak bi lahko bilo dobro, ampak nažalost pa večina tek malce dolgočasnega. Ne,
a si imel ti tudi kakaj trenutek, ko v Slumdog Millionaire, da si imel neko, da si se prav spomnil, da si se to v življenju zvedel to informacijo, ali
ja,
pa se ti je zgodilo?
Ja, bilo je o Mariji Terezi, da je imela 16 otrok, to sem jaz takrat se spomnil, ker sem bil enkrat pač v Bratislavi na petbožičnem izletu in smo imeli tudi vinsko podkušino tam, v malih Karpatih tam blizu. Mislim, da je to bil, Svat Jur je bil tisti kraj In tam pač sem to zvedel 16 in so, to sam zaradi tega, ker je pač tista, ki nas je vodila skozi degustacijo, je rekla, da je pač Marija Tereza zelo rada tisto vino iz njihovih krajev kupovala na svoj dvor in da oni za to verjamo, da je za to imela 16 tok. Ja.
Ampak zakaj se pa reče milijonar, ampak v bistvu tudi če zmagaš, pa nisi milijonar?
Ja, to je pač licence. Vedno te, ko so te vdaje, ima določene licence in tudi ne smejo preveč spominjati na slovo, pač tista osnovna različica je pač angleška, bila je Who Wants to be a Millionaire. Ja.
Pa so dejansko takrat imeli milijon za nagrado?
Ja, milijon je bil tudi v angleških funtih takrat, ja. Tudi pol dolarjih so me čaj navedli, pa mi smo imeli pa 10 milijonov, tisto je tudi bil milijonar, ampak to je bilo še slovenski tolar. Ja. Zdaj pa seveda loči, ko so evri, pa ne gre več tak. Ja.
100 jurje, no.
100 tisoč, ampak Planet TV, kak bi rekel, ni tak, da bi rad dajal nagrade. Yeah. Pop TV je raje, recimo. Yeah. So imeli tudi nekaj glavnih dobitnikov, 10 milijonov. Ja.
Pa ne pozavet na davek, ne.
Ja, davek je 25%.
Kaj to igre na srečo?
Ja, tak, tak naj bi se pač gledalo na to.
Ča to ni sreča, to je znanje.
Ja, se jaz pravim, obstajata dve vrsti teh TV šov. Eni so quiz šovi, na eni strani drugi so pa game šovi. Ja. Gotovite, kakaj razlika med tem? Razlika je predvsem v tem, ja, da quiz show je tak, da naj bi znanje najbolj odločalo, da je sreča manj odvisno faktor. Tam pa potem, ko imaš pa game show, kot so piramida sreče, kolo sreče pa to, tam pa že sreča dosti večji faktor. Ja.
Kaj kazino?
Ko kazino, ja. Tak da, da to ven visi kož dajo, to mi ni najbolj šeče, ja, sem iskren.
Tako da eno reformo, da davek na
ja, bi bilo
kvize
reforma,
bi
ja.
Mogo biti 10%, ne 25.
Ja, na kvize 10, game show je pa najmanj, zdaj me 25, ja.
Kaj pa on, ki bi v zemelji pusti, tisti bi pa kaj rekel, je bolj game show ali...
Ta je pa bilo tak sreče, odvisno. Ni bilo to zmago batino. Ja, tam je pa si odpiral neke škadle, ko nisi vejo kaj noci, to je čisto sreče. To ni nobeno znanje, kar se meje tiče. Ja.
Razum, če je znanje, da si šel prej v...
Pogledati, ja. Reževalki, ja. Ja, to je čisti game show, ja.
Ja, neč, jaz bi šel še malo na eno drugo temo potovanja, da rad potuješ, predvsem ja. Skandinavija.
Zelo, zanj čas je bil Skandinavija.
Zelo mi je bilo zanimivo in smešno, ko si popravil voditelja, kako se izgovori dansko mesto.
Orhus, jo.
In se rekel, jo. Ja, in zakaj pa glih Skandinavija?
Ja, zdaj, kak bi rekel, jaz sem že 37 držav različnih potoval po svetu, drugače 36 tega v Evropi, tako da jaz sem popoln specialist za Evropo. Ja. Tako kot prvo v Egiptu sem bil samo zunaj, pa dobro, en azijski del Turčje sicer tudi. Ampak ja, dejansko Evropa me izjemno zanima, predvsem zdaj zgodovine in podobne, zgodovinska mesta, tam naraj potujem. Ja. Ampak zdaj sem pa že toliki dele veli potoval, da mi je še Skandinavija ostala in mi je bila nekako, kak bi rekel, prav neka svežina mi je bila, ko sem prišel tam, Stockholm pa okolica, ja. Ni to tako, recimo v Južnji Evropi. V Južnji Evropi je ena cerkev, pa druga cerkev tam v zgodovinskih mestih. Tam v Skandinaviji pa recimo mestna hiša najpomembnejša, taka zelo dobra, lepa, pa muzeje ogromno, neka, prav neka svežina. Je, pa tudi ta kultura mi je zelo všeč, ta vikinška kultura. Tudi zapustil sem zdaj imel vikinško čelado zadnjo zadnje, ja, pa vikinški boj tam navemo. Tak da ja, Skandinavija nekako, tudi germanska kultura, meni je zelo všeč tam spoh. Švedska, bi rekel.
Zdaj sem se spomnil na Švedsko, da sem bil v Štokholmu, pa sem pozabil, kako je imel neladje, ki je v muzeju velika.
Vasa, ja.
Vasa, ja.
Vasa muzej moje prav, ja, ne vet, na bi, Djugoden.
To bi kar priporočil, ja, zelo.
Pač to je tisti otok taki, Djugoden, tisti živalski vrt je v bistvu to pomeni. Tam imaš ti muzeje, kot so vikinški muzej, pa Aba muzej, pa... tudi ta Vasa muzej, pa še nekaj drugih muzejev, tudi Spirit muzejem, ko je tisto žganja pa to, pa Skansen seveda, to je bil prvi Skansen, ta prvi taki odprti muzej, ja, ko imaš te hiše iz njihove preteklosti, tako da tam ima vsega možnega, ja, tam je zelo lepo, bi jaz rekel.
Kako se recimo prepravaš, ko greš na potovanje? Se pravi, si ti narediš plan, kaj boš počel, pa pol tudi malo razlišiš o temu, ali recimo, da je kakšnega vodiča najamaš, da ti pač tudi oni pol kaj razlagajo?
V bistvu, to je pa ena zanimiva stvar. Ja. Jaz sem dejansko bolj sem potovanja začel predvsem 2012 leta, takrat sem še od Sojzov štipendije imel kar dosti nabranega denarja, ja. Pa sem si rekel, treba malo porabiti, če, pa sem malo začel potovanja. Začel sem predvsem s turističnim agencijem, sem začel, da sem sem hodil na potovanja, pa predvsem tiste klasike, turistične, tudi večja mesta, še na začetku bolj, pol pa s časoma, pa sem vedno bolj nekako se naučil o vseh različnih stvarih, pa tudi dodatno raziskoval. In pol pa me počasi začelo zanimati predvsem taka, recimo, zgodovinska manjša mesta, tudi zgodovinske vasi, recimo tam v Alzaci, tam v Franciji, ko je blizu meje z Nemčijo, tam je predvsej nemški stil te gradnje, tam je zelo všeč, bilo pa tudi nekje v Muni, tam recimo, ko so ti gradovi od Drakule, pa to Transilvanija, pa sveja zgodovinska mesta, kot je Sigišvara, pa to mi je bilo zelo všeč, pa Pelešgrad.
A v Moldaviji si že bil?
V Moldaviji še nisem bil, tudi ne vem, kdaj bom zaenkrat, ja, ker naslednji potovalnje bojo pa Norveška, pa Irska bosta letos, jo. Zdaj pač imam službo trenutno, na ferijo delam, v Mariborskem sem za organizacijsko administrativno delo, na RCC2 projektu, to je za nacionalni kompetenci center za superračunalništvo delam, za področje evropskega sodelovanja in zdaj pač imam malo več denarja kot prej in bom seveda šel malo, sem privoščil Norveško pa Irsko, tako da bom še to malo raziskal, ampak sem pa že dal celo Evropo skozi.
Kaj ti slaša, ostane v Evropi, če si rekel 7-3?
V Evropi, ja, ostane mi še Malta, Ciper.
Kaj, v Andori si bil?
Kje?
Andori.
Andora mi še ostane tudi, pa potem, ja, že, dolgo časa si že malo želim, pa škoda, da so malo, zdaj te omejitve, pa to, da bi Rusijo še malo, Moskvo pa St. Petersburg, jo. To bi bilo meni osebno zelo všeč, ampak ni še zaenkrat uspelo, jo. Drugače pa ja, vse možno.
Kaj za pol cilje izven Evrope?
Izven Evrope, pa mogoče kakaj Maroko bi bil zanimiv predvsem, ker so tam puščavske sipine Rk Čebi. Tam bi bilo zanimivo, so 100 metrov tudi visoke, pa tudi, ko je sončni zahod, se zelo lepo vidi tista barva tega peska, sipin. To bi bilo zanimivo, tudi gore Atlas je zanimivo tam, pa različna ta zgodovinska mesta. Potem pa kaka Jordanija bi tudi mi bila zanimiva, tam Petra pa Wadi Rum predvsem, ja, pa tudi Akaba tam, ko ima neke koralne grebene. Bil sem pa v Egiptu, ja, izven Evrope. Tako da te stvari me zanimajo, nikoli pa se ne ve, kaj bo še vse prišlo. Ja.
Skrajno na zahod, pa skrajno na vzhod, pa ne vleče?
Ne, to ne najbolj. Bom pa rekel tako, ja, da dejansko, zdaj sem tudi dosti potoval v lastni režiji. Ja, na začetku, ko sem začel potovati, sem dosti potoval s turističnimi agencijami in pa to, pa sem s časa že vsa tista potovanja nekako, ko so jih oni imeli, da skozi, pa sem malo raziskoval, pa kaj, ko oni ne ponujajo, recimo, da sem si sam navedel te iti nerave.
Zdaj več vidiš, pa manj zapraviš.
Ja, več vem, pa manj zapravim na nek način, ker tudi znam šparati, ni pa nujno. Če sam, recimo, doplaniraš, lahko tudi več zapraviš, ja. Odvisno, kaj hotelih si, pa kaj si ogleduješ, pa koliko časa si.
Odvisno, kakšen je tvoj, ja.
Glavnem, jaz sem pa tak naredil, zdaj recimo Flamska Belgija, sem šel 2020, sem letel iz Ljubljane do Bruslja in potem sem se z vlakom vozil po Flamski Belgiji, sem imel v Bruslju, sem imel hotel čisto blivo glavne centralne železniške postaje in potem sem se vozil tam Hent, Brühe, Antwerpen, Ostende. To sem vse z vlakom jaz naredil.
Ja, tam deluje javni prevoz.
Tam izjemno deluje, isto tam, recimo, ja dobro, tam Švedska je ena zanimiva stvar, ja, ker bi Švedski je tak, da sicer je dober javni sistem tudi vlak, ampak ko ti priješ na letališče, pa imaš hotel pri letališču, ja, je problem, ker imajo tisti admission fee, ali kako se reče, airport fee imajo in tisto te staje nekih 10 evrov samo, da ti priješ na postajo železniško, tam z letališče. Ja. Tako da tam se pa, na Švedskem se pa dosti bolj splača za to avtobus. Ker avtobus pa daš ti 10 evrov recimo za eno vožnjo do Stockholma, tam če pa z vlakom bi žel 20, če bi pa s tistim Arlanda Express šel, tisto bi pa že 30 evrov, jo. Tak da, to so ene take stvari, ki se človek nauči, ampak ja, recimo Švedska je pač avtobus, tudi Danska je izjemno dobra bila z vlaki, recimo isto kot Belgija, zelo uspešni vlaki, pa tudi lahko je bilo vse skupaj. Ne, si karte nabaviti, pa to peko avtomato, jo.
No, tako pa recimo jeziki ti grejo, gledal si pač bil polno po Evropi, nekatere države, oziroma nekateri pripravci znajo bolj angleško, nekateri manj. Kako se ti sporozumeš? Pač uporabljaš angleščino ali se tudi kaj naučiš kakšne druge jezike, vse te neke osnovne fraze ali kaj še imaš?
Osnovnih fraz se vedno načim, ko so kakšne jezike, recimo hvala, pa dober dan, pa to, to sigurno, ampak je pa tak spet, jaz sem recimo v šoli sem se učil angleščino pa nemščino, potem sem najel še tečaj iz francoščine tudi, pa še začetni tečaj iz ruščine tudi. Tako da jaz imam marsikatere jezike pokrite. Sem pa cirilico že prej znal, to pa zdaj tega, ker sem osvajalce igral, pa sem tudi tuje verzije osvajalce igral, ki so bile Conquistador imenovane in sem med drugim igral francosko-nemško verzijo, pa tudi srbsko verzijo. In srbski verzi pa je bilo hecno, da so bila vprašanja so bila v latinici, ampak tisti klepet zraven, ki so bili ljudje, pa so si cirilci dopisovali. Ja. So ugotovili, da sem jaz Slovenc, pa so mislili, da jaz tem razumel. In jaz sem se naučil, pol civili so pa se na podlagi tega, ja.
Legend.
Ja, na podlagi tega sem naučil civilico in sem imel, kar so jim pisali in pol so bili presenečeni, ko sem mi kaj odgovoril, ja. Tam.
Ne bote bi mene.
Ampak je pa tak, sem se pa zlaka naučil srbsko civilico, ker je tak, da tam ti daš tipkovnico srbsko in je zelo, zelo podobna naši. Samo tisti dž, pa, i, pa kupa taki so malo druge stvari, ker pač oni nimajo teh črk, recimo NJ pa L je ena črka tam civilici in se na podlagi te spremembe v tipkovnici dejansko se lahko že ti zelo dobro naučiš tisto srbsko civilico, ruska je malo drugačna, ampak veliko je pa istih ja, črk. To je jeziki, to je kaj še drugega. Ja, druga stvar pa je to seveda, zanimale so me različne pesmi tudi na YouTube-u, zelo rad raziskujem teh tujih jezikov, ker nekako jaz nisem neke peča dušeča z angleščko pa ameriško kulturo, bom jaz rekel, za razliko od večine ljudi, ki imajo to izjemno radi, jaz pa predvsem sem rad nemško glasbo poslušal, italijansko, nizozemsko, pa še kaj je bilo recimo francoska glasba tudi, ker jaz sem začel pa nadaljevanje tečaj francoske sem naredil, ja. Tako da jaz, zato imam tudi neko izgovorjavo iz teh besed, ker sem dosti poslušal pesmi recimo, sploh francoščina, bi rekel, pa nemščina, ja. To imam jaz neke izgovorjave, ampak je pa tak, ja večinoma vseeno, če sem v zahodnji Evropi, se večinoma vseeno angleško pogovarjam, ja. Ja, ker znajo ljudje, pa Skandinavija tukaj izjemno dobro znajo angleščino. Tu ne rabi z druge jezika znati skoraj v angleščino. Ja, drugo, zdaj, če grem na kakaj... Španija sicer še tudi, tam vse turistični kraj jih ovladajo, ampak vseeno pa imam nekaj znanja francoščine, da vsaj tiste napise jaz znam, recimo.
Francoz je pa preponosen, da bo angleško.
Ja, ampak jaz tisto znam nekaj jezika, sicer neki B1 nivo bi rekel, spet ni tako visoko, ampak vsaj, da se znajdem v mesto, ja, pa pogovorno tisto, da si naučim kaj, to je zdaj za turista najbolj važno. Potem recimo je pa tak tudi, ko sem te jezike, francoščina, italijanščina, španščina so tako blizu, na podlagi tega, pa tudi ni v nemščini, je nemščini tako podobna. Tako da vsaj to znam, potem pa gremo pa na vzhod, pa vedno bolj, ko gremo na vzhod, vedno manj jih zna angleško, ja. To so pa zdaj ene druge stvari, ja,
spet. Če znaš rusko?
Ja, zdaj, važno je predvsem, ko recimo greš v Bolgarijo ali pa Rusijo, da zna civilico, recimo pa Makedonijo, ja. In ko zna civilico, ni težav, ja, ker so vseeno tak jeziki sorodni našemo, ja. Potem pa druga stvar pa je, ja, Romunija, recimo, je ena taka stvar v turistički, ki še znajo angleško, ampak ko pa greš, pa je že dobro ved, kakaj italijanske besede, ker oni zelo je v Italiji delajo, ja. Ali pa vsaka država je malo drug svoj stil, ampak recimo Nemčija pa Avstrija, ta tak ni problema, tudi znam nemško, ja.
Ja, štar, si znate nemško, ne.
Ja. Čeprav ni to tak, da bi se tako učili, ko se recimo primorci uči italijanščino, to še ne tak, ampak nam je pa blizu, ker smo vseeno blizu meje, tam 20 km v Mariboru.
Kakšen bolj plačan šiht je to tam lahko.
Ja, pol pa so še ene druge stvari, ja. Na srečo je dosti slovanskih državno skoro, tako bom rekel. Ja. Ja. Ko je angležem lahko problem, nam pa ni tak, podoben jezik.
A si morda videl na, ne vem, če imaš na internet državnih omrežjih neka ženska, ki ima kao nek interslovanski jezik in, ne vem, neki poje oziroma govori in je tako, da kao da bi vsak Slovan razumel. In je dejansko, ne vem, kaj je to zdaj na video, ampak se spomnim, da je, v bistvu je taka slovanščina je bila, da, da bi razumel in Hrvat in Bolgar in Rusin, ne?
Ja, masi, verjetno bi večino, recimo, jaz bi rekel, ta hrvaščina, srbščina, da tako skoraj vse razumem, ja, ker imamo tudi dosti tega kulturnega vpliva smo imeli, pa tudi glasba, pa te stvari, pa tudi na hrvaško veliko, V mladosti sem še starši hodil na Hrvaško, ja, zdaj potem v 2012 ne ravno več, ja, ko sem v neke druge države, ampak vseeno ostane, mislim. Hrvaščina, srbščina, skoraj vse razumemo, ja, bolj prije recimo bolgarščina, makedonščina, že malo manj razumemo, ja, pa še vedno južnoslovanski jezik, potem se začne recimo že tam slovaščina, češčina, tam še manj razumemo. Ja, poljščina, to so si sorodni, poljščina, češčina, slovaščina, to so si vsi zahodnoslovanski, potem pa imaš tam vzhodnoslovanske, ukrajinščina, beloruščina, ruščina, tisto pa, če si se nekaj učil, ja, ampak še vedno pa določen del, recimo 50% razumeš, ja.
Boš razumel v bistvu, če ti bo kaj grd ga rekel, boš razumel.
Jo, jo.
Če pa ti bo hitro še kaj grd ga naredil, ne?
Ja, dobro. Ma te vidiš še kakšno zanimivo vprašanje.
Jaz sem se kar izčrpal, mislim, ne vem, ne pade mi nič.
Mi podaš potem tistole?
Podam.
Ja, vprašanje, mogoče se spomnil, tole.
Kakšen banalen primer?
Kombiniranega.
Šport, poznanost, da res so različne kombinacije sem imel. Težko je.
Kjer je pa mogoče pa naraj... Se stavljaš vprašanje, mislim, kje najbolj živiš? Mislim, okrat mogoče tu, rajš se stavljaš vprašanja, vodeš kvize, ali si raj na drugi strani, da odgovarjaš? Da?
Ja, sem vseeno, take vrste človek bi rekel, tekmovalen bi rekel tudi, ja, da vseeno raje tekmujem, ja, iskreno povedano. Ja. Ampak vodenje pa tudi ena svoja zanimiva stvar, tudi uživam, ko vodim, ampak vseeno raje tekmujem. Ja. To pa vsekako, ja.
Ti tu več veselje, da.
Ja, ja.
Ja, neš, Tadej, ful hvala, da si prišel k nam na obisk, evo, imamo mi na koncu eno malenkost, malo vinčka.
Ja, hvala,
da boš
imel
pa lahko doma spil. Ko,
da je na Dolensko malo spominjal.
Tako. Ful hvala, da si prišel, da si malo povedal o kvizih, o potovanjih, pa upam, da se bo slovenska kviz cena širila, upam, da tudi...
Jaz tudi, upam, da na vaše področje tudi, ker najbližje vam Brežice mogoče dvakrat na leto prijajo, ja, ni pa nekih drugih, ja, zdaj.
Če prokleje v novem mestu, mislim, da v Čajarni, zelo zemeš Čanka, mislim, da enkrat na teden, na dva tedna, pač kar organizirajo ob četrtkih, no?
E, že, teba najboljše, da me kontaktirate, pa malo oglaševal ta
na
ja, da bote imeli, ja.
Tako da, Dolenci, akcija.
Ja.
Je naš, dej, bomo še nazdravili, pa pa...
Ajde. Ti si ga že kar.
Opa. Na vred, vred, to kde je.
To kde je, evo.
Hvala še enkrat, pa nazdravje.
Da, nazdravje.
Nazdravje, nazdravje.
Jušk! Sud te pušča! Juuu!